halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
galab jumaa 24ka bisha abril sanadkuna waa 2020 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka meter ban iyo bogana VOA somal.com iyo fmada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabtan waxaa wadirin kugu soo jeedinaya zahra ciilo nuur iyo anigu ah ibrahim xasan dandruu anigu idin leh ramadaan al-kariim
qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka
sida ay bilaadmo ula dhaqanto garan mayno si cimilada iyo beeda ula dhaqanto garan mayno imikayna wax badan ka baranayna
runtii waxa weeye marka aafa timaado ama dhibaato timaado ama yacni xitaa nimca timaado roobkaasi da-ay qof walba siduu ahaa iyo xaaladdu ku jiraba ugu imanaya
saameynta ba-ana runtii caabuqa COVID-19 uu keenay dhaqaale ahaan haddii si guud aynu eegno Somaliland waxaa la odhan karaa dhaqaalihii danyarta ayaa saameyn ba-an ay ku timid.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan liiska golaha cusub ee wasiirada maamul goboleedka Galmudug oo lagu dhawaaqay
Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, Axmed Macalin Fiqi, wasiirka wasaaradda amniga gudaha, Saabir Nuur Shuuriye, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga.
Barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Aashi Prime Aden.
Saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Djibouti ayaa la geliyay xaalad caafimaad dadweyne oo degdeg ah oo looga gol leeyahay taxadar kadib markii ay sare u kaceen kaysaska cudurka coronavirus ee dalkaasi. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee howlgalka geeska Afrika Michael Turello ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in sida hadalka uu dhigay tallaabadan taxadarka ah ay siinayso awood dheeri ah oo kula tacaalo faafitaanka cudurka COVID-19. La dagaalanka COVID-19 waa ahmiyaddeeda koowaad, waxaa sidaas yiri Turello. Ku dhawaaqista xaalad caafimaad dadweyne oo degdeg ah waxay ciidamadeenna iyo kuwa dalkana martigeliya ka dhigaysa sida ugu caafimaadka iyo badbaadada badan uguna macquulsan. Bayaanka laguma sheegin in wax kaysas coronavirus laga helay ciidamada Mareykanka iyo shaqaalaha rayidka ah ee ku sugan dalka Djibouti. Ciidamada Mareykanka ayaa dalka Djibouti ku leh 2 saldhig. Dalka Djibouti ayaa waxaa laga diiwaan geliyay 985 kays oo COVID-19 ah. Warbaahinta caalamka ayaa waxaa hareeyay warar sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu si aad ah u xanuunsanayo, iyadoo sida xaqiiqdu tahayna aan waxba laga ogeyn xaaladiisa. Toddobaadkan ayaa warar dhowr ah oo aan la xaqiijin waxa ay muujiyeen in Kim, oo ah 63 jir, miisaankiisu weyn yahay, sigaarkana caba, oo leh taariikh dhibaatooyin caafimaad, lagu sameeyey qalliin culus oo ay suurtagal tahay inuu yahay xagga wadnaha. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Kim oo si qarsoodi ah uga maqnaa xuska sanad guurada siyaasadeed ee Kuuriyada Waqooyi toddobaadkii hore. Warbaahinta dowladda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka aamustay halka Kim uu ku sugan yahay iyo xaaladiisa caafimaad, laakiin waxa ay sidoo kale soo jeedinayaan inuu howlihiisa u wato sidii caadiga ahayd. Markii u dambeysay ee Kim uu ka soo muuqdo fagaare ayaa waxay ahayd 12-kii bishan Abriil, isagoo ka qayb galayay kulan uu lahaa xisbiga shuuciga ah ee hay-adda dalkaasi, halkaas oo uu ku baaqay in si adag ah looga jawaabo xanuunka coronavirus. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkaysatay inuusan xanuunkaasi ka jirin dalkeeda. Isla bishan Abriil 12-keedii ayuu Kim waxa uu ka baaqday fadhi muhiim ah oo uu lahaa golaha shacabka Kuuriyada Waqooyi. Website ay xaruntiisu tahay caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul ayaa markii dambe sheegay in Kim qalliin xagga wadnaha ah lagu sameeyay. Warkan ayaan la xaqiijinin. 23-kii bishan ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay una sheegay telefishinka Fox News inuusan ahayn wax macluumaad ah oo cusub oo ku saabsan Kim, laakiin waxa uu xusay in Mareykanka uu si aad ah isha ugu hayo xaaladda. Kanada ayaa ballan qaaday lacag horle maalintii Khamiista si ay u horumariso ugu dambeyna u soo saarto tallaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus, halka gobolka ku yaala galbeedka ee Saskatchewan uu soo bandhigay qorshihiisa uu si tartiib tartiib ah dib ugu bilaabayo dhaqaalihiisa. Kanada ayaa guud ahaan goboladeeda waxa ay ka xirtay goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn, waxaana ay dadka ku boorisay inay guryahooda joogaan laga soo bilaabo bishii Maarso si loo yareeyo faafitaanka COVID-19. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Ottawa inay ku qarash garaynayso $782 million si loo xoojiyo cilmi baarista tallaalka, tijaabooyinka caafimaad iyo baaritaanada qaran. Wadarta guud ee dadka u dhintay coronavirus dalka Canada ayaa gaartay 2,820 qof maalintii Khamiista, iyadoo sare uga kacday 800 halkii ay ahayd maalin ka hor. Gobollada qaarkood ayaa tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus uu hadda hoos u dhacay.
aad buu mahadsantahay caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay wararka halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. aynu ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalayta soo saaray liiska golaha wasiirada ee maamulkiisa oo ka kooban 23 xubnood, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaana ku jira. wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo nooga soo diray.
magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo muddo laga sugayay madaxweyne qoorqoor ayaa 81 maalmood kadib uu soo saaray liis ka kooban 23 wasiir oo aan lahayn wasiir ku-xigeenno, kuwa oo ay ka soo dhex muuqdeen xubno ka mid a xildhibaanada federaalka soomaaliya. agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa warbaahinta u akhriyey liiska golaha wasiirada galmudug.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka 10-aad fardadiisa 4-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug, markuu tixgeliyey baahida loo qabo magacaabidda golaha wasiirada cusub ee galmudug, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug, wuxuu xeeriyey magacaabidda golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban 23 wasiir oo kale ah maxamed cabdi fiidow bariile, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka, cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda amniga gudaha, saabir nuur shuuriye wasiirka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga, siciid siyaad shirwac wasiirka bay-ada, ubax xuseen diblaawe wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha, axmed shire maxamuud falagle wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, sahro colaad cabdi wasiirka wasaaradda qurbajoogta iyo dhiirigelinta maalgashiga.
inkastoo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu kol hore baarlamaanka galmudug ka dalbaday in waqti uu xukuumad tayeelo ku dhisan la siiyo, haddana madaxweyne qoorqoor ayaa sheegaya in dhismaha xukuumadda ay dib ugala dhaceen xilligii dastuuriga ahayd. madaxweyne qoorqoor ayaa xubnaha baarlamaanka galmudug ka dalbaday in xukuumaddiisa la siiyo codka kalsoonida.
muddaan soo daahnay ka badan waqtigii ama ka badneed waqtigii loogu talagalay ama sharciga iyo dastuurka dowladda galmudug uu dhigayey, muddadaas waxaan u qaadeen aan ku maqnayn. sidaad ogtihiin, howlihii muhiimka ahaa ee dhammaystirka ama isu keenidda dhammaan qaybaha kala duwan ee reer galmudug ee tabashooyinka ama kala duwanaanshuhu ka dhex jiray, runtii waxaad ogtihiin inay noo soo qabsoomeen ilaahay fadligiisa howlo waaweyn oo galmudug ugu jira baal dahaba. intaa kadib waxaan soo magacownay xukuumad adag, taya leh, hufnaan leh ah. runtii labeentii reer galmudug waa taariikh cusub, ayna inay galmudug inaan xubno ama mas-uuliyiin sarsare oon uga maarmo weynay inay galmudug howlaha muhiimka ah horyaalla ka shaqeeyaan, inay aqbaleen xilal waaweyn ay hayeen uga soo tageen galmudug inay ka shaqeeyaan. waxaan baarlamaanka ka dalbanaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u meel mariyaan insha allah, annagoo og inay duruufo caafimaad iyo cuduro adduunka halakay jiraan soomaaliyana soo gaaray, haddana sida ugu suurtagalsan in loo meel mariyo.
xubnaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka soo dhex muuqday 2 xubnood oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya, waxaana xubnahaasi ay noqonayaan xildhibaano federaalka oo wasiiro ka noqda galmudug kuwii ugu horreeyey. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a gaalkacyo.
haddaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid-19 ee dunida, waxaa soo kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya cudurka coronavirus, iyadoo haatan kiisaska dadka uu soo ritay dunida oo dhan ay ku dhow yihiin 2,720,000 oo qof. Coronavirus ayaa waxaa u geeriyooday dad ka badan 190,000 oo qof. Kooxda G20 ay ku midaysan yihiin dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka hay-adaha caalamiga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay qayb ka qaataan dadaalka maaliyadeed ee lagula dagaalamayo COVID-19, iyadoo qorshuhuna uu yahay in la ururiyo $8 billion. Wararkii ugu dambeeyay waxaanu soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madal caalami ah oo ay ku jiraan dowladaha iyo bangiyada dhexe ee 19 waddan midowga Yurub iyo kooxda G20 ayaa ilaa haatan aruuriyay adduun dhan $1.9 billion Mareykanka ah, sida ay ku sheegeen qoraal ay maanta soo saareen. Boqortooyada Sacuudi Arabiya oo haatan haysa madaxtinimada ururka waddamada ugu dhaqaalaha badan caalamka ee G20 ayaa ku deeqday lacag dhan $500 million Mareykanka ah. Caqabadaha dunidu waxay u baahan yihiin xaal caalami ah. Waqtigan waa kii aan u istaagi lahayn, aanna taageeri lahayn tallaalka iyo tallaabooyinka kale ee la qaadayo si looga guuleysto COVID-19, ayuu yiri Fahad Al Mubaarak oo ku matala boqortooyada Sacuudi Arabiya G20. Britain ayaa sheegtay inay samaysay tallaabadii ugu horreysay ee qaaradda Yurub ee ah tijaabada tallaalka cudurka COVID-19 ee lagu tallaalo bini'aadamka. Laba qof oo mutadawiciin ah ayaa Khamiistii lagu tallaalay magaalada Oxford, halkaasi oo koox jaamacadeed ay ku sameeyeen tallaalka COVID-19 wax ka yar 3 bilood. Boqolaal mutadawiciin kale ah ayaa qaadan doona tallaalkan tijaabada ah. Isla tiradaas ayaa la siin doonaa tallaalka cudurka meningitis ama qoorgooyaha si natiijooyinka la isku barbardhigo. Tallaalkan tijaabada ah ayaa soo bandhigaya rajo cusub xilli daawada lagula tacaalo fayrasyada la cadeeyey inaanay waxtar u yeelan bukaanno uu soo ritay cudurka coronavirus gudaha dalka Shiinaha. Mareykanka ayaa sameeyey tijaabadii ugu horreysay ee tallaalka COVID-19 bishii March magaalada Seattle ee gobolka Washington. Kanada, Rashiya iyo dalal kale oo dhowr ah ayaa sidoo kale ka shaqeynaya soo saarista tallaalka xanuunka COVID-19, laakiin khubarada ayaa sheegaya in haddii xitaa lagu guuleysto horumarinta tallaalka coronavirus, ay samayntiisa iyo weliba qaybintiisu qaadan doonto waqti dheer. Mareykanka oo ah dalka soo wariyey kiisaska coronavirus ee ugu badan dunida ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in laga yaabo inuu kordhiyo muddada dadka la faray inay kala fogaadaan oo ku ekowda bisha May. Trump ayaa galabta oo jimcaha lagu wadaa inuu saxiixo xirmad dhaqaale oo gaaraysa ilaa $484 billion Mareykanka ah, taasi oo ay soo gudbiyeen aqalka wakiilada Khamiistii shalay. Xirmadan oo aqalka Senatku ansixiyeen horaantii toddobaadkan ayaa lagu taageerayaa ganacsiyada yaryar, cisbitaalada iyo weliba xarumaha dadka lagaga baaro coronavirus. Coronavirus ayaa saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha dunida, laakiinse sanduuqa lacagta dunida ee IMF ayaa ka digaysa in wadamada saboolka ah ay yihiin kuwa ugu nugul. Hay-adda cunnada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 265 million oo qof ay wajihi karaan cunno yari sanadkan, taasi oo ah 2 jibaar tiradii sanadkii hore. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu yeeray dalalku inay xaqiijiyaan in adeegyada caafimaadku ay yihiin kuwa dadka dhammi ay heli karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inuu soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa. waxaana toddobaadkan barnaamijka aanu ku soo qaadanaynaa cudurka coronavirus iyo xaaladda Somaliland. waxaa barnaamijka marti iigu ah Dr. Axmed Xuseen Ciise, waa dhakhtar degan magaalada Hargeysa. sidoo kale barnaamijka waxaa marti iigu ah Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, waa suxufi rugcadaaya isla markaana ku xeel dheer oo aqoon durugsan u leh arrimaha diinta Islaamka. waxaa sidoo kale barnaamijka marti iigu ah Ibraahim Siciid Yuusuf, waa bare sare oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Hargeysa. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. waxaa sidoo kale aan idiin hayaa wasiirka caafimaadka Somaliland, Cumar Cali Cabdillaahi oo aan weydiinay dhowr su'aalood oo muhiim u ah barnaamijka. Waa hagaag ugu horreyn Dr. Axmed Xuseen Ciise, bal si kooban u dulmar dhibaatada xanuunkan coronavirus.
Viruskan coronavirus cudurkan keentaa in ay nagu cusubta bini'aadamka hore ugumay dhici jirin. Waxay la mid tahay viruso kale hore way la mid tahay, laakiinse iyadu hore umayna arag dabeecadeeda garan mayno, sida ay bini'aadamka ula dhaqanto garan mayno, siday cimilada iyo bay-adda ula dhaqato garan mayno. Iminkaynu wax badan ka baranaynaa, laakiinse guud ahaan waxay u eeg tahay faarasadii kale ee dhalin jiray cudurada uu ka mid yahay duru uu ka mid yahay uu ka mid yahay kuwa nimoneda keena oo kale uu ka mid yahay kuwa influensa la yidhaah ay ka mid yihiin markay xumaadaan ee ku dhaca neef mareennada sare bilaaadmiga ayumay la mid tahay horta cudurka siduu yahay sida uu ku faafaana waase kuwaasi ku faafaano waxaa lagu kala qaadaa uudhisa dhawaanshaha istaabashada neefta iyo qufaca iyo hindisada qof kale gaadhay intay ka timi qof qaba marka hore cudurku waa kaas weeye.
Aad baad mahadsantahay Axmed Xuseen Ciise. Waaye aan u gudbo Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, markaad eegto wararka dunida laga sheegay iyo sida dadka Soomaalida ay u nool yihiin, maxaa ku muuqanaya?
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Runtii waxa weeye dee marka aafa timaado ama dhibaato timaado ama yani xitaa nimca timaado roobkaasi da-ayo, qof walba siduu ahaa iyo xaaladdu ku jiraba ugu imanaya. Ilaah baa mahadloho inaga xaggeena kama yani meeshuu ka fufaya ka bilaabma ma ahayn xaggeena. Shiinuhu ka soo bilaabaleedaa, dabeedna wadamada galbeedka ee Yurubta galbeed iyo waqooyiga Amerika ayuu u gudbay. Intaba waxa weeye dowladaha maanta la ogyahay yani inta bini aadan muuqan karta inay awoodda xagga cilmiga sayniska iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo warshadaha intaba ay de meel la ogyahay oo hore ka gaadheen. Innaga markaa matalan waxaa iyaga u suuroobaysa in ay yidhaahdaan dadkii hala kala xirxirmo oo hala kala xirmo lockdown waxaanay ku sheegayaan oo ay u awoodayaan in dadkoodii intay guryaha ku xareeyaan masruufkoodii iyo wixii yacni magaranaysa daryeelkooda ay ka adag yihiin. Innaga laakiin taasi xagga dhaqaalaha faahfaahin doonaan. Dee dadkeennu in badan oo ka mid haddana inta badan ba ahayn waa dad yacni yoomiye usoo kalahaya ee wax meel u yaalla aanay jirin. Xukuumaddeenna iyo ama dee dalalka inala mid ahee dunida saddexaad lagu sheegi jiray dee tamarta iyo awoodda ma leh.
Sheekh Dalmar, aad baad mahadsantay. Barasare Ibraahim Saciid Yuusuf oo jaamacadda Hargeysa cilmiga dhaqaalaha ka dhiga, marka laga Ibraahim haddaad soo koobto duruufaha dhaqaale uu keenay in caafimaad la xidhiidhiyo
saameynta baana runtii caabuqa COVID-19 uu keenay dhaqaal ahaan haddii si guud aynu eegno Somaliland waxaa la odhan karaa dhaqaalihii danyarta ayaa saameyn ba-an ay ku timid. Markii la kala gurtay dowladdu ay soo saartay awaamirta ah in la geliyo waddanka bantu lagu soo rogo, waxaanu soo qaadanaynaa warbixinta ugu dambeysay bangiga adduunka uu soo saaray. Bangiga adduunka waxa uu xusay in dhaqaalaha geyga dowladaha Soomaalidu uu yahay dhaqaale buuc ku tukubaya ama waxa loo yaqaano fragile economy, dhaqaale aada ay u fududahay inuu dumo. Sababtana markay aanayeen waxay dhahayn waa dhaqaale ku tiirsan 80% wax soo saarka dadka, oo inta dowladuhu ay ku leeyihiin wax soo saarka uu aada u yari oo noqonaya 20% marka aada loo badiyo. Taasi markaa waxay keentay dowladdu awaamirta ay qaadatay meherado fara badan iyo ganacsiyo fara badan oo runtii aan dhismayaal lahayn markii meesha laga saaray, in quutal daruurigii danyarta ay quudanayeen uu hoosu dhac weyn uu ku yimi. Sidoo kalena adduunku maanta uu ka qayliyo oo hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay waxa loo yaqaana dhaqaala hurmeedka ama economy of the breed ay yidhaahdaan, oo ah dhaqaalaha dhuuniga, inuu qaaradda Afrika saameyn taban oo xooggan uu ku yeelan doono, iyagoo u aaneeyay markaa in dhaqaalaha Afrika intiisa badan aanu ahayn dhaqaale diiwaangashan ama formal economy laakiin uu yahay dhaqaale dadban. Taasina ay keenayso markaa awaamirta dowladuhu ay qaateen ah ganacsiga in dadkiisu soo bixi uu yaraado inuu saameyn taban ku keeni doono. Waxa kaloo inaga saameynayaa lacagihii qulqulka xagga dibadda ka yimaaday oo sanadkii lagu qiyaasay Somaliland in hal bilyan oo dollar aynu dibadda inooga timaado oo dadka qurba joogi ay soo diriyeen. taana bankiga adduunku wax xusay bishan abril gudaheeda saadaal ay soo saareen in 200% uu hoos u dhici doono. taana ay ka dhalan doonto dadka qoysaskii ku tiirsanaa lacagaha dibadda ka imanaya oo isudhac weyn inuu ku yimaado habsami socodkii nolol maalmeedku.
waxaa la yidhi haysu imanina. haddaad Hargeysa hadda dhaqaaqdo waxaad arkaysaa maqaaxi waliba sideeday u cambirata.
Soomaali meel ay joogtaba ama Soomaaliland ha joogaan ama dibad ha joogaan ama meelaha kale deegaanada Soomaalida ha joogaan, dabeecadaasi inay jecel yihiin inay isu tagaan inay isarkaan iyo inaanay had iyo goor u dhiga nuglaan awaamiirta iyo talooyinka meel walba ka muuqataa, Nairobi bay ka muuqataa, Yurub bay ka muuqataa, Hargeysa inay joogaan ka muuqataa. marka taasina waxa weynta u khatarsan mar haddii cudurkani uu bilaaadmigu silsiladiisi ay tahay. silsiladda uu ku fidayaa waa bilaaadmiga weeye. qof bay ka tegeysaa, qof kale u tegeysaa, qof kale u tegeysaa. haddii aan la jabin silsiladda oo is-ururkii iyo is-imaatinkii iyo isboqashadii ay sidii u soo socdaan, khatar weyn buu noogu yeelan karaa si gaara inaga. waynanu aragnaa, Yurub waynu ku aragnaa, meelo badan bay ay Soomaalidu ay si xad-dhaafa cudurkii waxyeelo ugu timid. haddaad geeska Afrika oo dhan eegto, dhibaatada weyn ee uu ku keenayo dhaqaalaha marka dadkii la kala xidhiidho. haddana sida kaliya ee loo joojinayaa loo xakameynaya cudurkan waa sidaas weeye. intaynu arkayna imika geeska Afrika, dhibaatada weli way ku yartahay, waxyeeladiisii way ku yartahay. wuu jiraa oo cudurku wuu jiraa, waynu ognahay, waynugu dhex jiraa, wuuna dhex wareegayaa, laakiinse Ilaahay ma haddii ilaa imika dhibaatadiisi waynugu yartahay. dal kaliya uunbaa runtii sameeyey tallaabooyinkii loo baahnaa dhan sameeyey waa dalka Jabuuti weeye. bishii March 18-keediiba way xidheen, waa cudurka dibadu kaaga imanayaa, way xidheen xuduuddoodii, way xidheen, waxaanay bilaabeen hubin iyo dabagalbay bilaabeen. nambar kan aynu arkayna ee Jabuuti uu ku badan yahay cudurka 900 ku dhawaad, macnaheedu ma aha dhibaato gaar ku leeyahay iyaga, ma aha waxa weeye way dabagaleen, way ogyihiin, way hubiyeen, dadkiina way kala xidhi kareen iyagu. marka imika baad arki doontaaba oo sidaan filayo dhowaanba maalmaha soo socdaba imikaba hoos buu soo dhacay, imikaba hoos buu soo dhacay. marka baad arki doontaa inay durba iyagu bilaabi karaan inay furfuraan mar hadday iska xakameeyeen. inteena kale dhaqankaas aynu leenahay iyo awoodda dhaqaale iyo awoodda bulsho ee isdhex taalla ee isu dhex jirta, haddii dadkii la yaraa kala xarooda xagay ku xaroodaan, guryaha ku xaroonayaan waa meelii uu ka fidiyeba, si dhawaashii uu ka bilaabmayaba. marka talooyin runtii ku xidhan dhinacii sainskana ku xidhan, dhinacii caafimaadka ku xidhan, dhinacii diinta iyo dhaqaalaha ummadda ku xidhan, ummadda waxay ku noolaadaan bay u baahan yihiin.
Sheekh Dalmar, waxaan doonaya inaan ku weydiiyo, dadka qaar ba xaggii diinta markay ka eegayaan waxay leeyihiin karantiinkan ama xirxirkan dadka la leeyahay kala durka kala jooga diintu ma ogola, ama mararka qaar waxay leeyihiin iyadoo nafta badbaadadeedii laga hadlayo oo ilaa cibaadadii gashay taariikhda islaamka soo laguma hayo marar xanuuno ay dhaceen, bal taa dadka maqashay.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta runtii waxa weeye dee u malayn maayo qur-aanka kariimka iyo axaadiiska saxiixa ah in laga helayo waan hubaa inaan laga helin aayad ama xadiis odhanaya iska socda waxba idin heli maayaan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi tadaawu cibaad allah, addoomaha ilaah istaweeya ma jiro buu yidhi, fa ina allaha lam yuzil daan ilaa anzala dawaahu, oo kama qaala sala allahu alayhi wasalam, ma jiro xanuun ilaahay uu soo dejiyey oo aanu dawadii soo racin istaweeya. maxaa taa lamaan xitaa yacni baadhida iyo raseeska yacni la baadi doonayo ayaa ku lamaan. taasaana keentay waqtigii de sida toosan loo fikirayay in caalamka islaamiga dunida ay baraan midisan waa iyagu dhakhtarada iyo maxaakurada ay waxaas oo dhan ay ahaayeen. waxaa kaloo jirtay de xadiis saxiixa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay haddii uu alwabaa cudurkaa fidaya ee safka ah ka dilaco meel aad joogto ha ka bixin, joog dibadda meel hadaad ka joogtana ha soo gelin. waa qawaaniintii ruuliskii karantiinka oo fudud oo si yacni caqliga gelaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiina lama odhan, intii dambena dee yacni ibni aadamku ama dadaal ku gaaro ama xadiiskaaba toosa loo dabaqo waa lagu soconayay. waxaa kale oo jirtay dirba xukumayo zamankii cumar bin khataab radia allahu canhu markii ay fidiisay dowladda islaamka in dhulkaa la isku yidhahda Great Syria yani suuriyada weyn ama shaam la odhan jiray ciidamadii muslimku fadhiya markaasoo qabsaday inuu damcay kormeer inuu kusoo maro meel dhexe markii la maray baa la yidhi dhulku wuu sareysan yahay, daacuun baa ka dilaacay. Daacuunka inagu soomaalida waxaan u naqaanaa imika koleraha maaha, waa dhakhtarkii baa inala fadhiyo inoo qaxayay. Daacuunka la sheegay waa mid khataro plague baa la yidhahdaa, oo sida u faafayo iyo de khatara ma gallaa meesha mise uuna ka joogna baa la yidhi. Waa qadar ilaahi uunu gelina baa la yidhi. Raggii qaar yaadeen cumar wuxuu yihi may geli mayno, bal horta u kaariyeen. Abu Xubay Cabdiraxmaan bin Cawf baa markii dambe xasuustuu yidhi anigaa ka maqlay Rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi haddii daacuunku ka dilaaco meel aad joogto ha ka bixin, haddaa dibadda ka tahay meesha ku dilaacayna ha soo gelin. Cumar tiibuu qaato uunu noqonaynaa buu yidhi. Abu Cubayda uu nin aad u diin jecel ahaa baa yidhi afiraaran min qadar illaahi ya cumar, cumaru ma qadarki leebaa dib uga noqonaysa ka carraysa. Markaasuu yidhi haa nacam, firaaran min qadar illaahi ilaa qadar illaah, qadarkii ilaahay waanu ka cararaynaa, qadar ilaahayna waanu cararaynaa. De sidii rasuulku yihi calayhi salaam, yacni waa la dabaqay xadiiska karantiimada ah. Marka yacni waxba inagu dhici maayaan iyo yaan lama garanaysa, isu imaano ma garanaysaa ma banaana iyo wax jira maaha. Wa culimada iyo dhakhtaradu waxa ay yidhaahdaan ay ku heshiiyaan
qadarka ilaahay kama hori manaysa,
kama hori manaysa.
Hargeysa culimada masaajidada qaar waxay bilaabeen inay yidhaahaan guryihiina ku tukadaan isagoo roobka, qaarkoodna salaadii maqrib bay cishihii ku soo rareen. Haddii roobkii dhiiqadii iyo roobkii da-ayay dhibtaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay oo sidaa uu u baneeyey, haddiina fihii laga hadlayo badbaadadoodii ama xaaladii caafimaad teebaa culus ama sidee?
Runta xalay anaaba ku tukaday masjid halkaas, oo markaanu maqribkii tukanay markiiba imaamkii uu raaciyey cishihii roobka da-ayay daraaddeed, waana dee wax rasuulkii ka soo aray caleyhi salaatu wasalaam oo yani mu'akkada. Tan haddaba kale horta dee ereygaa in la isticmaalo maaha, lamana odhan masaajidaha la xiro, masaajid la xirayaana ma jiro. Laakiin si loo yareeyo isu imaadka iyo wada xiriirka dadka, haddii la yidhaahdo salaada jamaca inta waxaan ina dhaafayaan guryaha lagu tukado, oo culimadu yani iyo dhakhtaradu ay isku raacaan, dhakhtaradu opinionkooda ama fikirkoodu waa daruuri weeyaan, lagama maarmaayo iyaga aqoonti u leh. Waxa weeye dee waxaba jirta marmar ay ku banaanaanayso wax xaaraan ahaa oo xalaal kuu noqonayo, oo daruuratu tubiixu lmaxduuraat, baahida yani laga maarmayn oo nafi u go-aysa ama nafi u waxyeeloobaysa waxay banaysaa wax markii hore mamnuuc ahaa. Tani dee maba aha mamnuuc, salaadii yaa la tukanay lama laha, ee waxaa la leeyahay waxaa inoo wanaagsan markan in salaada guryaha lagu tukado, haddii sidaa culimadu ay ku fatwoodaanna iyagoo yani opinionka ama fikraddii culimada caafimaadka dhakhtarada raacaya, waxaa weya saasaa lagu soconayaa. Taasa ajar badan, waayo haddii wax laysku raacayo dantu ay tahay qofka ka gudba. Rasuulku inoo diiday halaka almutanaticuun buu yidhi. Waxaa jirtay mar uu safar ahaa oo yidhi markii dee la kululaado la haraaday ramadaan baa yidhi afura, isagiina uu afuray hadhow qolyaa yidhi maanagoo xidhanay baanu jebinaynaa, hadda amarkii rasuulka waa la dhaafay maaragta, sidii baanu ku soomaynaa way ku dhamaystay. Hadhow markii la degay baa ilaa niman rafaaday bay daateen qoladii markaa dhisaysay kaamka ee dee afurtay iyo xoogga haysay buu yidhi dhahab almuftaruuna bilujuur, ajarkii waxa qaatay qoladii afurtay. Marka waxa dantu ku jirto ee laysku waafaqo qolada diida iyadoo layidhi masaajidkay yaan ha la yaraysto ama yacni jamaca yaan laysugu imin odhanayay ha lagu tukado, waxaa laga yaabaa halkaa inay soo galaan halaka almutanaaticuun. Qoladan yacni wax walba ku dhegaysaa khatar bay ku sugan yihiin.
Aad baad mahadsantay Sheekh Talbar. Waxaan doonayaa sanduuq baa dhowaan Ibraahim madaxweynuhu sheegay in la sameynayo xaaladan lagaga jawaabayo. Waxaanu carabaabay lacag 3 million ah. Horta markaad cilmigaaga eegto, waayarnimadaada eegto, dadka Soomaaliland eegto, maxaa qadar lacageed ay u baahan karaan baahida dhaqaale ee ka dhalan karta duruufahan inagu gadaamin xanuunkani keena?
Marka hore horta runtii waan hambalyeynayaa madaxweynuhu tallaabada uu qaaday ee ah in sanduuqa la furo si loogu gurmado dadka danyarta ah dhaqaalahooga, iyo haddii cudurkan Ilaahay waxbanaguma sii faafiyo sii faafo in dowlad loo siiyo dadka. Runtii markaynu eegno de gibilka dhaqaalaha gibilka waa inanaguna qayb ka nahay, waxaan is odhan karnaa ama suurtagal ah inaynu qiyaasi karin inaan odhan karno ganacsatada hoose ee waddanka ee dhaqaalaha danyarta iyo xataa shirkadaha waaweyn ee waddanka ka jira inay u baahan yihiin qulqul lacageed oo runtii la siiyo xagga dowladda ka imanaysa. Taasina suurtagal ma noqonayso. Oo dee waxa weeye qaranku miisaaniyadda wax soo saarka waddankiisa ayuu isku daboola. Kaalmo dibadda inooga timaada mooyaane hay-adda lacagta adduunka imika waxay bilowday barnaamij ah xariiqda qulqulka lacagta fududeynta amaahda qadarka aminta kooban, taasoo ah inay $50 billion u qoondeeyeen in ganacsatada wadanada u nugul dhaqaalaha dhaqaalahoogu nugul yahay u nugul yahay gaar ahaan cudurada faafa isaf markaa in lagu caawiyo ganacsatada si aanay shirkaduhu u kicin. Oo durtabeymanka waxaa jira qeyladhaan ama dhawaaqyo soo baxaya oo ah in qulqulkii lacagaha adduunka uu yaraaday, taasoo loo aaneynayo iibkii warshaduhu waxyaalaha soo saareen ay dadku iibsan lahaayeen oo hakad uu ku yimi baarixi fara badan uu yimi. Marka waxaanu runtii aynu soo jeedin lahayn oo ah in la odroso laysla eego wasaaradda maaliyadda oo ay khusayso in ganacsiga ganacsatada yaryar haddii suurtagal ay noqonayso in la siiyo qadar lacaga si ay u sii maareeyaan habsami socodkoogii nolol maalmeedkooga. Waayo inagii mar dhaweed cusnaan nidhi dhaqaaluhuugu wuxuu ahaa dhaqaale ku xidhan dhuuni, muu ahayn dhaqaale yacni macaash buuran ay ka helayaan nolol maalmeedka ayay ku daboolayeen. Sidaa awgeed lacag ku dhow qadar markan qiyaasaan ugu ilaa $5 million ayaan odhan karnaa si suuqa loogu sii daayo ayuu qaranku u baahan yahay. Lacagahana meelaynu ka heli karaynaa waxa weeye waa hay-adaha lacagta adduunka, hay-adda lacagta adduunka, bangiga adduunka, inagoo ka fogaanayna dulsaarka oo dee sharcada islaamka aan inoo ogolayn, laakiin habab kaloo loo mari karaa ay jiraan, iyo in dadka laftigiisa ganacsatada laga ururiyo tabarucaadka oo sanduuqa wixii ay ku gurayaan lagu guro, laakiin dowladdu ay meesha ku darsato qadar lacaga oo la guddoonsiinaya inuu jiro dadka danyarta.
Dhegeysta, haddii aad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay xanuunka coronavirus iyo somalilan, waxaana marti iigu ah dhoktar axmed xuseen ciise maxamuud, sheekh axmed dalmar, iyo dhaqaalayahan ibraahim siciid yuusuf oo jaamacadda hargeysa ka tirsan. Doctore, waad soo qaaday mawjaduu leeyahay baa tiri xanuunkana, tusaale ahaan oo ama kala dambayn kara ama maraaxil iyo jawi ku kala, bal mawjadahaasi maxay yihiin?
Waxa coronavirus tani markaa cudurkan dhalanaysa way nagu cusub tahay, markaa runtii weli garan mayno. Saan u sheegay dabeecadeeda iyo si ay noo dhaqmayso ma garanayno weli, laakiin markaynu ka cibrad qaadano taariikhihii hore, markaynu ka cibrad qaadano had iyo goor cudurada ay la midka tahay sameeya neefmarinada sare ku dhaca, had iyo goor waxay u badan yihiin xilliyada qaboobaha ilaa inta tallaal loo helayana ama dawo loo helayana dadka laga saarayana mar walba waqtigaasay soo noqdaan. Ma garanayno cudurkan inuu noqonayo cudur saasoo kale ah oo masalan ba gugii aan dhacayna jiilaalkii dhacaya, ma garanayno, laakiinse waa laga yaabaa inay caynkaa tahay. Markaad eegto iminka aad qiyaaska qaadato dalalka siduu u saameynayo, waa laga yaabaa inay caynkaa u eg tahay oo kulaylku u wanaagsanayn fidintiisa ama waxyeeladiisa aan wanaagsanayn way u eg tahay, laakiin taas waa rajo weeye, rajo talamaah. Marka waxaa loo baahan yahay in labadaba lagu talagalo inay taas jirto, haddii lagu talagalana ay taaban ay tahayba oy saaba u dhacayso, waxaa dhacaysaa in mawjad labaad inay inagu dhici karto xilliga qaboobaha oo October, November, December meelaha uu mawjadii labaad inagu dhici doonto. Taariikhdan waa sidaas weeye. Haddii aad dib ugu noqoto cudurkii dilaaga ahaa ee 900 horta dhacay 1918 dhacay Spanish flu loo yaqaano, sidaas waa mawjadii hore Yurub iyo Mareykan bay ku dhacday, qaaradda Afrika inta waqooyi ay ku dhacday, wixii saxaaraha ka hooseeya koonfurka xiga uu ku yaraa, laakiinse mawjadii dambe oo September meelaha bilaabantay ayaa aada inoo asiibtay. Somaalilantan way asiibtay, dad badan bay naga laysay taariikhda markii imka dib loogu noqdo. Had sababo oo kale 10,000 qof baa ku dhintay baa la yidhaahaa, oo berigaa dee magaalo yarahay 10,000 waa badan tahay. Nairobi aad baa loogu waxyeelo fara badan baa ka yimid, dad badan baa ku dhintay. Marka hadduu caynkaasoo kale yahay oo mawjadaha yahay oo u eg tahayna oo weliba mawjadaasi qaboobaha dhacdaa waxa la socdaa cudurradii kale ee iyaguna saasoo kale u dhici jiray influensaha lahaa ee duriga lahaa ayaa la socda markaa culays dheeraada ayayna saaraysaa marka waxaanu u baahannahay haddii taasi jirto haddii rajadaas way dhabowdo waxaanu u baahannahay waqti baynu haysanaa markaa waqti bay neersanaysaa waqtiga wixii naga dhiman imika wixii caafimaad dhaqaale naga dhiman wixii baaritaan ay naga dhiman inaynu usii diyaar garoono inaan imika seexano inaan oran wuuna dhaafay mawjada hore wayna dhaaftay ayn runtii usii diyaar garoono oynu janiska ka faa'iidsano oo taa dambe ee dhici karta aynu waxyaabahan aynu imika wadnoo dhan aynu sii xoojino aynaan imika ka tegin oo naan isdhigan baa muhiim ah mawjadaasina way u egtana dhacayso waabay imika sii sheegayaanba culimadii sciencesku way sii sheegayaanba mawjadaas inay imanayso meel walba imanayso
waxaan doonaya su-aal gaara ku wadiyaa doctor axmedsen markaad eegto dad badan baa imika mayta waxay odhanayaan geed kulka oo dhan geedaha kulul oo dhan muxuu ahaayey basalle muxuu ahaayey sinjibiille ee xabaasuudle yaabahaasoo dhan ha la urursado mararka qaarkood ha la isticmaalo
horta intaas ba u wanaagsan yihiin dadku marka waa laba waxbaa dhacohoo marka la yidhaa qof waxaasaan ku dawoobay oo wixiina aanay si cilmiyaysan loo baarin ma aha dawo dhab oo la oran karo dawada ha la qaato ma aha laakiin de taariikh bay leeyihiin dadku taariikhda ay leeyihin waxbay soo arkaan waxaan soo arkayna kulli wuxuu baa ka jira marka waxyaabaha dabiiciga oo dhan way fiican yihiin wax maanacayaana ma jiro kalsoonida lagu qabaa way iska adkaanaysaa ilaa dee la bruuf gareeyo oo la cilmiyeeyo oo saani loo baaro laakiin taariikh ahaan baynu arkay uumiga waynu aragnay xadiis goor markii dur qofku dur kudhaco wax biyo kul baa lagu umiyaa biyahaa kulle la cabaa waa saasoo kale weeyaan liinta iyo xabaasuudda iyo toonta iyo waxaasoo dhanna waa la sheegaa in badan baa la sheegay taarikhiyayna wanaagsan yihiin kulli wuxuu baa ka jira laakiin deedawo imika aynu oranayno cudurkan waxaynu kaga baxaynaa uun markaynu tallaal u helno xataa dawadu ma aha ta ugu wanaagsan tallaalka ah marka tallaal markaynu u helno uma cudurkan laga baxayaa uu inaga yaraanaya adduunkana ka dhammaan karaa
waay waad mahadsantay doctor sheekh dalmar waxaan doonayaa su-aal si gaara culimmada ula xidhiidha doorka culimmada maadaama dadkeennu matalan haddii imika dadka culimmadu ay la hadasho way uga duwan tahay doorkoodii sooma muuqdo inay looga baahan yahay inay inta ka badiyaan ama ay qaataan
waa runtaa khatar culimmo iyo dhakhaatiir iyo dowlad iyo dadweyne cid walba qof aan kaalintiisa loo baahnayna ma jirto culimmadu iyaga marka mas-uuliyad gooniya ayaa saaran damiirkii dadka ayaa iyaga u furan ay la hadlayaan marka taa mas-uuliyadda inaanay gabin ee ay weliba yacni iyagu hormuud ka noqdaan wacyigelinta inaanay sugin culimmadu in loogu yimaado ma garanaysaa masaajidada iyo ma garanaysaa dhulka ay fadhiyaan iyagu ay dadkii usoo tallaabaan inay dadkii dhexgalaan inay dhakhtarada la hadlaan in ay dhaqaalayahanka la hadlaan in ay dadka yani ka mid noqdaan fikirka ama yani ma garanaysa talada guud ee caamka ah dhadhan gooni ayay markaa yeelanaysa way inoo wanaagsan tahay waanaan jeclaan lahaa runtii inaan arko culimmadii caafimaadka iyo culimmadii fiqiga iyo axkaamta oo meel wada fadhiya halkaa dadka kala wada hadlaya aad iyo aad baan u jeclaan lahaa waanan sugayaa insha allah waan
imanaysawahagag in yar aan idin yaraha ka yeediko raalliiga ah waxaan jeclay dhegaystayaasha dad badan baa isweydiinaya marka la ega somalilan maxaa gudidan heer qaran iyo guud ahaan xukuumaddaba soo gaadhay deeq dhaqaale iyo kaalmo caafimaad oo qalab ama agab kala duwan ee loo isticmaalayo coronavirus wasiirka ayaan su-aashan lafteeda weydiiyey wasiir cumar cali cabdilaahi
markaan ku horeeyo agabka turkiga oo hay-adiisan tika ay nagu deeqday qalabka lagu nadiifiyo cusbitaalada oo 430 muxuu ahaa kartoona aanu kala wareegnay wasaaradda gudaheega waxaa jiray falaay dubay waxay keeneen qalab isna tiro wanaagsana oo inta badan qalabkan ay xidhanayan shaqaalaha caafimaadku waxaa kale oo noo keenay imaaraadka oo isna tiro wanaagsan oo qalabka caafimaadka weliba u badan uun qalabkan aynu kaga hortegayno ama shaqaaluhu xidhanayo ama afka ha ku xidho ama gacmaha ku xidho ama marka kays la arko hawada jirkiisaba kii ku qarinayay agab noocaasaanu ka helay imaaraadka WHO waxaanu ka helay mashiinkii lagu baarayey fayraska mashiinkii waa la rakibay waxa kale noo keeneen laba qof oo khubara ah imiga waxay qiimeynta dhammaystireen sida loogu howlgelayo sheebaarka. Waxaan filaynaa in maalmaha soo socdana tijaabadii ugu horreysay la galo, oo macnaheedu noqonaysa inaynu awood u yeelan karno inaynu baaritaano ballaadhan aynu samayno, inagoona u baahan inaynu dibadda u dirno si loo soo xaqiijiyo. Waxa kale aan u mahadnaqayna oo qalab uu fiican keenay aad iyo aad u wanaagsan mulkiilaha World Remit xawaaladda oo Ismaaciil Dr. Ismaaciil, oo isna qayb ahaan qaybtii horeysana soo gaadhay. Inta kale ay iman doonto isna aad iyo aad baanu dhammaantood cid walba ugu mahadnaqayna oo gacan ka geysata. Waxaa kaloo imiga imanaya oo qayb ahaana magaalada Berbera la keenay qalab ay DB World la keentay. Berbera waxay ugu talagaleen way keeneen oo gobol ahaan maadaama uu yahay halkii kambanigu ka howlgelayay dhawaan bayna soo gaari doonaan, oo uu ku jiro sheebaarkii dhaqsaha ahaa oo 5,000 kaalmo dhaqaale ilaa imiga may. Waxaa lagu howlgelaya oo dhan waa waxa weeye waxaa laga bixiyaa muxuu ahaa khasnada dowladdu ba laga bixiyaa xukuumadda bixisa waataad maqlaysaa madaxweynuhu ku dhawaaqay 3 million. Laakiin waxaa jira qorshe qaran oo aanu samaynay oo laba qaybooda. Qayb waxa weeye maxaa loo baahan yahay dhaqaale in si loo ay ku howlgasho wasaaradda caafimaadka iyo howlaha caafimaadka. Qorshaha waanu qornay waa $15 million oo dollar. Dhammaan waxaan u dirnay daneeyayaasha, ama ha noqdaan ururo, ama ha noqdaan wadamo, ama ha noqdaan hay-ado. Qorshe loo baahan jira oo wax qorshaha guud ee saameynta xanuunku ku leeyahay miisaaniyadda qaranka, saameynta uu ku leeyahay dakhliga qofka, saameynta uu ku leeyahay ganacsiga, kaasna imiga waa la sameeyey.
Su-aasha kale aan wasiirku weydiinaya waxa weeyaan, marka la eego imaatinka diyaaradda Ethiopian Airline ee Hargeysa, dad badan baa isweydiinaya waa maxay sababta diyaaraddaasi aad u joojin weydeen?
Diyaaraduna waa dr Somaliland, inagu diyaarada aynu leenahay aanu joojinay ma jirto wado adduunyada diyaarada uga joojiyey. Diyaaradda keliya aynu imiga u isticmaalayno waxa agab la keenaya imin ka hadlayo, ama ha noqdaan agab caafimaad ama gargaar kaleba ha noqotay, meesha lasoo marinaya waa diyaaradaas. Imiga waxaa jira wadamo badan oo Ethiopian Airline ay tagto oo dadkeenu ay joogaan, oo imiga laga wado abaabul oo la doonayo in dadkeena ama lasoo caawiyo, agab lagu soo caawiyo, ama sifra loo soo caawiyo. Haddii marka la dhaha diyaaradda ha la joojiyo, dee waxaanu qiimeynaynaa waxay uga baahannahay dhibaatada ka imanaysa. Imigana waa dogtay walaalo tiro badan ma soo raacdo, waa 8 qof 6 qof. Intaana waxaanu gelinaa karantiin, waanu gacantan ku haynaa xaaladda caafimaad la soconaa. Dee markaanu hubinno qof intaanu bixin 2 jeer baanu ka qaadnaa muxuu ahaa shaybaan. Markaan hubinno inuu caafimaad qabo waanu sii deynaa, haddii kalena way soo baxdo in qofkaasi dee uu xanuunka qabana oo la daweeyo, halkaasaa xaaladiisa la socda. Marka waxa weeye mar walba waxaa la qiimeynayaa dee culayska arintaasi ay yeelanayso go-aanka markaad qaadato, iyo danta iyo faa'iida nagu jirta aynu eegeyna. Oo dee go-aanku maahu dadka waxa laga waxa u muuqdo diyaarad socota, laakiin waxyaabahay inoogu fadhido ayaa ka muhiimsan imiga waqtigan aan joogno dhibaatada aanu suureysan karno.
Wa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa ahaa wasiirka caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdillaahi. Aan ku soo noqdo martida ila fadhida, jeclay inaan dhaqaalahan Ibraahim siiyo. Markay dadku dhaqaalaha maqlaan, dadka lacag ba qaar u sawiraan, laakiin markaynu imika xoogaalnimadeena eegno, dad badanba waxay u baahan yihiin wixii ay cuni lahaayeen, ay ku noolaan lahaayeen, ama ha loo iibiyo ama deeqa ha loogu raadiyo. Bal siday ugu kala muhiimsan tahay adigoo talada hadhowna iman doona, maxaad oran lahaytaa?
Horta sooyaalka dhaqaalaha Somaliland markaan eegno, bagiga dukri warbixin buu soo saaray 2014 warbixintaasoo xusaysay heerka saboolnimada wadanka ay taagantay. Marka waxay xuseen meelaha magaalooyinka waaweyn sida gobolka Marwada Jeex oo kale 900+ in xadiga saboolnimadu uu yahay, oo ah 900 qof meel u socdaba 920 ayaan awoodi karayn inay maareeyaan qutal daruurigii, dhuunigii, 3 waqti, quraacdii, qadadii, cashadii. Meelaha miyiga ana bangigu xusay in xadiga saboolnimadu 83% ay tahay. Markaynu nimaadno dhaqaalaha Somaliland aynu la fagurno, waxaan odhan karnaa dhaqaalaha Somaliland waana siduu yahay, waa dhaqaale horta bulshada ku xidhan oo maaha state economy, dhaqaale yacni dowladeed oo dowlad adag ay gacanta ku hayso, laakiin waa dhaqaale xagga bulshada ka imanaya 900% xagga wax soo saarkiisa 900% uu ka imanaya. Marka qoysaska nugulka u ah marka dhaqaaluhu ka kanaado maanto kala runtii aan odhan karna waa bakayla qalad, maadaama ay yaraatay kaalmadii dibadda ka imanaysay iyo lacagii qurbajoog ay soo diriyeen iyo wixii waddanka gudihiisa laga helayba. Maanto kale waxaa mudan in aada looga warhayo qoysaska danyarta oo aan oran karno qiimeynta inagu ka faa'iideysanayna aynu xusnay warbixinta 90% qaranku waa danyar 90% ayaa danyar 90% la oran kara waa dad noloshoodu dhexdhexaad ay tahay marka dadka u nugul waa dadka qoysaska ee sabolka wali waxa ka sii nugul qoysaska naafada ah oo iyaguna runtii gurmad u baahan marka maanta kale wax laga bixi karaa iskarabaysi dhaqaaleed inaan dhaqaalaha samafalka loo yimaado oo dadka
halkaan su'aal adoo soo koobayna su'aalka weydiyo dad badan baa le ma dhaqaale la ah Soomaaliland dadka ku nool marka loo eego haynta lacageed ama adduun laakiin qorsha la'aan iyo iska warhayn la'aan ba qayb ka ah waxa laga yaaba qoys inuu daadinayo cuntadii saddexda jeerba qoyska ku xigaana aanu dab saaranin tam hadka bal halka
waa run way jirtaa oo de marka runtii la eego wadanka ganacsiga ka hirgalay iyo nolosha dadka waa la oran karaa wax qaranku waa dad wax haysta de nabadaana Ilaahay nasiiba ayaa wax weey sabab u ah laakiin marka de il dhaqaale lagu eego qofka caadiga ah iyo qofka dhaqaaleyanka aad bay u kala duwan tahay oo imika waxa bangiga adduunku bar dhaweyd u xusay in kala fogaansho dakhli uu jiro dabaqada hoose iyo dabaqada sare dhaqaalahana had iyo goor waxa gacanta ku haya u haga middle classka dabaqada dhexe marka inaga waxa naga maqan dabaqadii dhexe marka waa dabaqad aad u hooseysa iyo dabaqad aad u sareysa oo dabaqada tiradoodu aad u kooban tahay
taladii baynu iman doonaa laakiin aan dhaqaale ahaan Ibrahim siiyo
waxaan soo jeedin lahaa runtii talabixin ahaan xagga dhaqaalaha in maanta loo beddelo dhaqaalaha qaranka dhaqaalaha samafalka wadadiinteenu maayna farayso sheekh dalmar runtii uu ka hadli doono in cid kasta oo cunto dheeraada haysata cid aan haysan ay gacan u fidiso in gacmaha la isqabsado in la iska warhayo in dadku waxa weeye tol iyo xidid bali labadaasunba lagu xidhiidha in tol ahaan iyo xidid ahaan layska warhayo isla markaana la iskaashado oo saxna qura wax lagu wada cuno garbahana laysqabsado waxaa kaloo dowladda u soo jeedin lahaa dowladdu in ay gurmad samaysa sanduuqa abaabul loo abaabulo runtii in qof kastaaba intuu karayo qadarka uu awoodi karayo xataa shicibku a ka qayb qaataan sanduuqaasna loogu magacdaro sanduuqa badbaadada dhaqaalaha danyarta somalilan iyo kahortaga saameynta toban caabuqa COVID-19
aad baad umahadsan tahay Ibrahim Saciid Yuusuf dhaqaalayahan aad baad umahadsan tahay Sheekh Dalmar taladii guud cid kastoo ina dhegaysanaysa
runtii de xagga nolosha waxaa la yidhi rag maxaa isku daro waa halkaasaa dhihun guri taa waxaa aad uga hadlay ninkii dee uu ahaa magaranaysa khabiirka sida laysu kaalmeynayo sida dhaqaalaha loo maareynayo iyo ereyga aan aad ugu dirsaday oo ah dhaqaalihii in loo beddelo dhaqaale samafal ereygaasi inuu jiro anigu markii hore waaba iga maqnay dhaqaale dhaabadiisa uu ku fadhi ay tahay samafal waa halkaasun samafalkaas oo diinteena ina farayso dabcan waa yani xadiid saxiixa man kaana cindahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lahu man kaana cindahu fadlu wahaakada ninkii wax dheeraada oo baahidiisa markuu yani ay u meel marto wax dheeraadka ahaya dheeraadka ah u gudbiya ka aan waxba hayn kii aan cunto hayn ninka cuntada hayo marka dareegto yani intii dheeraadka ah u gudbi walaalkaaga aan hayn kii gaadiid hayo oo uu kugu filaya inta dheeraadka ka aan gaadiidka haysan sii ama ku taageer kii yani haya maxaa uradayay wax la cabo hadda biyo oo kale ninka biyo ku filan yihiin inta dheeraadka hasi dadkeenuna yani taa way ku wanaagsan yihiin oo imika maalan masjid halkaas oo aan jimcaha ku tukanayay de imaamkii wuu kacay dadkii waxayey ee masaajidka ku tukanayay wuxuu ka dhameeyey ramadaan ba inoo imanayse intaasoo qoys baan hayn eh yaa kafaala qaadaya 10 nin baa qaatay ragga qaar baa 20 qaadanayay qaar baa 5 qaadanayay wataasu sii baxda waxa igu maqaalaa yani waqti aanan ima jirin Hargeysa qoladan wanaag farida iyo xumaan reebidu in ay ku dareen hawlaha ay hayaan in la soo xaafado laba soo tiro koobto oo dadka aan dabka wax saarayn dabeedna halkooda loogu geeyo tii spiritka ama ruuxa caynkaasa in uu maanta la laban laabo la saddex laabo oo la toban laabo ay noqoto maaragtay wax inoo ee joogta ah.
aad baad mahadsantahay sheekh dalmar gabagabada aad baad mahadsantahay. Waxaan siinayaa ereyga gunaanadka oo muhiima dhaktar axmed xuseen ciise doctore n afkii luuqadii dhaktarka markaa dadka ku dhageysanaya kula hadasha ee afka soomaaliga ku hadla xanuunkan inay yaqiinsadaan naftiisana qof kasta uu badbaadadeeda ka taliyeen oo naf kaleba xil iska saareen.
bismillahi raxmaan raxiim. Horta waxaa jira cuduro dadka qofka bilaaadmiga ah ama waxyeelo aan isaga ku xirnayn ku timaada la garanaysa ugu timid oo qofka ku dhacda iyo waxyeelooyin aad iska ilaalin karto adiga kugu xiran in badan adiga kugu xiran tahay. cudurkan waxaynu ka dhareegsannahay inuu yahay cudur innaga inagu xiran iska caabintiisii iska ilaalintiisii waynu garanaynaa sa loo kala qaado waynu ognahay qofkay ku xirantahay wuxuu sameeyo meeluhuu tago ciduu la macaamilo iyo qofkay ku xirantahay si isagu isu ilaaliyo iyo inuu raaco talooyinkaasi bahda caafimaadku ay siinayso aynu ognahay. marka cudurkan waa noocaas wey waa nooc aynu iska caabin karno xukumad ahaan tallaabooyin ka qaadi karno aynu ummaddii ku badbaadin karayno qof waloo innaga inaga midina uu isagu iska ilaalin karo maaha wax iskaga dhacaya maaha sida cudurada qaar kale oo kale qofkii dhiigkar buu qaadi karaa lamana garan karo wuxuu dhiigkar ka qaaday iyo siduu qaaday laakiin sida cudurkan waynu ognahay wuxuu qofkii sameeyey ama nadaafad haato ama dad oo la tacaamula haato ama isagoon u dheglugnaan ama meeshii loo sheegay ha haato talooyinkii la bixiyay ha haato marka cudur aynu iska difaaci karno waynu iska ilaalin karnaa cudurkan qof waloo inaga midina markuu isagu iska ilaaliyo inta kale ka ilaalinaya. marka waxay had iyo goor imika bahda caafimaadku yar ahaan waxa cudurkan aada iska soo qaadaa qof waloba waxaa iska soo qaadaa inaad duri qabto wixii aad duriga iska ilaalin jirtayna samee caruurtaada waad ka ilaalin kartaa duriga markaad duriga qabto qufcaga waad kala fogaan kartaa nadaafadda waad barin kartaa marka qof walooba adoon qabinba oon ilaahayba kuu keenin haddana u dhaqan sidoo kale. marka cudurkan waa mid aynu iska ilaalin karayno innagu iska ilaalin karayno ma aha mid aynaan garanayso inoogu dhacayo. marka taladu waxa weeyaan inaynu cudurkan kahortag buu leeyey ka dabategiisu uu inagu adag yahay dawooyin uma hayno imkaaniyaad caafimaad oo aynu qofkii ku daryeelo uma hayno marka inaynu saynu isaga difaaci karaynaba aynu u joojin karnaba u joojino intaanu qofkii bilaadmahaa ku dhicin.
barnaamijka gabagabadiisa aynu soo gaarnay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin martida ka qayb galaysay barnaamijka oo ugu horreeya dhigta axmed xuseen ciise waa dhaktar ku nool magaalada hargeysa sidoo kale maxamuud sheekh axmed dalmar suxufi rug cadaaya islamarkaana aqoon durugsan u leh arrimaha diinta islaamka. waxaa sidoo kale barnaamijka martidiigu ahaa oo ka qayb gelayay ibraahim siciid yuusuf oo bara sare ka jaamacadda hargeysa islamarkaana ka dhiga maadada dhaqaalaha. waxaa sidoo kale barnaamijku intii uu socday ku maqasheen codkiisa oo dhowr su-aalood aanu ku weydiinay wasiirka caafimaadka somaliland cumar cali cabdilaahi. barnaamijkii taa ayaan kusoo gabagabaynaya anigoo khadar maxamed cakulla ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka waxaa qaahiro nooga soo diray wariyahana xuseen saxnuune.
waa mar kaliyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada kaahira ee dalka masar. barnaamijka ayaan ku eegaynaa shacaayirta bisha barakaysan ee ramadaan oo maanta kow ah. muslimiin kor u dhaafaya 1.8 bilyan caalamka oo dhan ayaa lagu wadaa in ay soomaan bisha barakaysan oo ka mid ah tiirarka islaamka. culummada islaamka ayaa ku boorinaya dadka muslimiinta in ay la yimaadaan acmaasha wanaagsan iyo shacaa'irta u gaarka ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan. sheekh cawil cabdilaahi geysey oo ka mid ah culummada soomaaliyeed ee degan magaaladan kaahira ayaa ka hadlaya acmaasha fadliga badan ee la doonayo in qofka sooman uu la yimaado bisha barakaysan.
haddii marka bishan shacaa'irteeda ama waxyaabaha laga rabo qofka muslimka ahi inuu sameeyo waxyar aynu ka tilmaamno lama soo koobi kare, aad bay u fara badan tahay. waxaa ka mid a walaalayaal, dhammaan dadka muslimiinta bishan ulajeedada ilaahay subxaanahu watacaala uu u jideeyey oo ahi in alla ka cabsi bishan ay u ziyaadiso. allahna qur-aankiisa waa ku caddeeyey cilada soomka loo jideeyana waa midda iyada ah inuu marka qofka u diyaargaroobo misena uu noqdo qof taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa ay kobacdo misena ay sii ziyaado. sidoo kale waxaa lagama maarmaana bishan in qofka muslimka ahi uu la imaado shacaairta inuu muujiyo muhiimna ay tahay waxaa ka mid a cibaadaadka noocyadooda kala duwan, hadday tahay dikrigii, ducadii, istikfaartii, qiraa'atu lqur'aan, iyo ilaalintii salaadihii waajibka iyo xifdintoodii rawaatibtii shareecada ay noo jiidaysay. Sidoo kale qofka inuu naftiisa uu ku tarbiyeeyo misena uu ku baro in cibaadadiisii ay sii laban jibaarato, oo ramadaan markuu bilowdo sidii cibaadadiisa ay ahayd, iyo markuu ramadaan dhammaado siday cibaadadiisa noqonayso, waxaa loo baahan yahay inay kasii ziyaadsanto mar alla markii uu ramadaan ka baxo, misena ramadaan sidaa uu uga baxaba durbadiiba in dhaqankiisii, akhlaaqdiisii, cibaadadiisii iyo allakacabsigiisii dhammaanba inay qofka muslimka ay ka muuqato.
Dhinaca kale, Sheekh Cawil Geysey ayaa tilmaamaya waxyaabaha buriya ama yareeya ajarka qofka sooman, kuwaasoo la doonayo in ay ka fogaadaan dadka muslimiinta ahi ay sooman.
Run ahaantii, waxyaabaha la rabo qofka muslimka ahi ee sooman inuu la imaado iyo waxyaabaha la rabo inuu ka fogaadaay, labaduba inuu qofka muslimka ilaaliyo waa lagama maarmaan. Haddii su-aashaada aan gudagalo, waxyaabaha lagama maarmaanka ahi inuu qofka muslimka ka fogaado waxaa ka mid a waxyaabaha soonkiisa dhaawacayo oo ajirkii ka nuqsaaminayo ama ajar la-aanba dhigayo soonkiisa burinayo. Waxaa ka mid a qofka inuu sameeyo cunista iyo cabitaanka ulakaca ah oo si kas ah uu u sameynayo, inuu wax u cuno si kas ah ama si kasa uu wax u cabo. Waxyaabaha soonkiisa dhaawacayay ka mid tahay inuu ka fogaadan lagama maarmaaneeto. Sidoo kale waxaa la rabaa inuu ka fogaado waxyaabaha macna ahaan dhici kara ama noqon kara oo lamid noqon kara sida cunista iyo cabista. Sidoo kale inuu ka fogaado xijaamada iyo waxaa weeyaan istoobida bahasha annaga inuu naqaano. Sidoo kale inuu ka fogaado inuu qofka mantag uu iska keeno oo si kas ah, si ulakaca inuu mantagi iskaga keeno. Hadduu marka si ulakaca uusan asaga iskaga keenin, soomkiisa markaa dhib kuma keenayo. Sidoo kale inuu ka fogaado hadduu qofka marwo leeyahay ama xaas uu leeyahay inuu u tago. Sidoo kale waxaa lagama maarmaana inuu ka fogaado qofka waxaa loo yaqaana alistimnaa bilyadi, soomkiisana dhaawacaysa oo ajir la-aanna dhigaysa, oo taasina macnaheedu ay tahay inuu qofka gacantiisa uu isticmaalo ee uu iskaga keeno waxa Allah tabaaraka watacaala dareen ahaan uu ku abuuray. Run ahaantii, waxaa ka mid ah waxyaabaha soonkiisa dhaawacayo nebigana uu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha maalaayacniga oo qowlu zuurka loo yaqaan, rabbi tabaaraka watacaala macno weyn keeni mayso inaad uga tagto cunnada iyo cabitaanka adigoo qowlu zuur iyo hadal aanan faa'iido ku lahayn adigoo ku dhex sugan. Way nebiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkii abaa hureyra wuxuu tilmaamay man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilaahi xaaja min an yadaca acaamahu wa sharaab. Xanta waa ay ka mid tahay, sidoo kale waxaa ka mid ah namiimnimada ama diradiraha, arrimo dhowr ah oo cad oo shareecada islaamka rabbi tabaaraka watacaala uu ku cadeeyey ayaa jiraan qofkana ka dhaawici kara suunkiisa ama ka burin kara.
Waa hagaag, intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo uu igala qayb galay Sheekh Cawil Cabdilaahi Geysey oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee degan magaalada Qaahira. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
idaacaddeennana waa naga intahay sidaa iyo nabadgelyo.